Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Είδα στο real.gr μια είδηση η οποία μου κίνησε το ενδιαφέρον. Θα σας εξηγήσω γιατί. Η είδηση καταρχάς λέει ότι σε μία μόνο ιστοσελίδα το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει πάνω από 2.000 σχετικές αγγελίες. Τι αφορά αυτή η ιστοσελίδα? Πρόκειται για ροζ πλατφόρμα και οι 2.000 σχετικές αγγελίες αφορούν φοιτήτριες οι οποίες έχουν καταχωρήσει αγγελίες για συμμετοχή σε κυκλώματα εκπόρνευσης, έτσι ώστε, όπως λέει τουλάχιστον η είδηση, να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους. Αυτά στην Ελλάδα του 2019. Και ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό εκείνη η εποχή, όταν έγιναν οι ανατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όταν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυριαρχούσε το θέμα της εκπόρνευσης των γυναικών από αυτές τις χώρες. Ήταν τότε, τη δεκαετία του 90, που σχεδόν όλα τα κολόμπαρα ανά την Ελλάδα ήταν γεμάτα από Ρουσίδες, Ουκρανίδες κτλ. Και ήταν τότε πολλά νεοφιλελεύθερα τζίνια, αλλά και εκλεκτοί ελληναράδες, οι οποίοι ανακάλυψαν τη λεβεντιά τους ακριβώς τότε. Τότε την ανακάλυψαν, επιπληρωμή την ανακάλυψαν οι ελληναράδες εκείνης εποχής, που είχαν βρει την ευκαιρία να αποδώσουν εκείνο το φαινόμενο ως αποτέλεσμα του σοσιαλισμού, όπως έλεγαν, και των κακών κομμουνιστών. Αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα του 2019 δεν έχει ανατραπεί κανένας σοσιαλισμός. Καπιταλισμό είχαμε και καπιταλισμό εξακολουθούμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Μόνο που βέβαια τώρα, μέσα σε αυτή τη βαθύτατη κρίση του συγκεκριμένου συστήματος, το σύστημα αυτό της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς στέλνει τα φτωχοκόριτσα που δεν μπορούν οι οικογένειές τους να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής κατευθείαν εκεί. Πού? Εκεί που μας λέει η Ροζ Σελιδούλα στην εκπόρνευση. Αυτή τη φορά βέβαια όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με έναν πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο, ο οποίος ακουμπά πάνω στη νέα τεχνολογία των κοινωνικών μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται μέσω ρόζης των σελίδων του διαδικτύου. Και βεβαίως αυτό το σύστημα που εν έτη 2019 εκπορνεύει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αγγλία και στη Σουηδία, μάλιστα σε εκείνες τις χώρες υπάρχουν και γιγαντοαφίσες για το πώς μπορεί ο Sugar Daddy να έχει τις υπηρεσίες της φοιτητριούλας, είναι ακριβώς αυτό το σύστημα που τότε εκπόρνευε μαζικά τις γυναίκες των πρώην σοσιαλιστικών χωρών. Μόνο που, επαναλαμβάνω, για όλα αυτά υπάρχει απάντηση. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Αυτούς τους νεοφιλελέδες εκείνης της εποχής, αλλά και τους αλληναράδες, είπαμε, αυτούς που ανακάλυψαν τη λεβεντιά τους με εκείνο τον τρόπο και με αυτό τον τρόπο εκείνη την εποχή, δεν τους έχω δει να κόπτονται ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο φαινόμενο εν έτη 2019. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Περνάω σε μια άλλη είδηση. Διαβάζω ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής βράβευσε την ημέρα της γυναίκας, στις 8 του Μάρτη, αστυνομικές συντάκτριες, γυναίκες αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μια γυναίκα πιλότο της αστυνομίας. Επαναλαμβάνω, με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Πέρα από τα παραπάνω βραβεία, η Ένωση Αστυνομικών απένει με τιμητική πλακέτα και στην τραγουδίστρια, την κυρία Άτζελα Δημητρίου, σε ειδική εκδήλωση που έγινε για το ήθος της και τη μακρόχρονη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι. Αυτά Από όσο μπορώ να θυμηθώ, τέτοια τιμή δεν είχε λάβει ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ένας άνθρωπος του οποίου η σεμνότητα, το ήθος, η ταπεινότητα ήταν ευθέως συνδεδεμένη με το ταλέντο και την μουσική ευφυΐα. Ξέρετε, το ξέρουν λίγοι και εγώ από σπόντα το πληροφορήθηκα. Στις αρχές δεκαετίας του 90 στην Γιουγκοσλαβία είχε βγει ένας δίσκος. Στο δίσκο αυτό περιέχοντο τραγούδια τα οποία συνιστούσαν κοιμήλια της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Στο δίσκο αυτό υπήρχαν μουσικές από το κλασικό ρεπερτόριο, μουσικές του Ροσίνη, του Μότσαρτ, του Μπραμς. Ανάμεσα στα άλλα ήταν το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» του Σταύρου Κουγιουμτζή. Σταύρος Κουγιουμτζής έφευγε σαν σήμερα, ήταν 12 Μάρτη του 2005.
Τότε που φεύγες στρατιώτης με ένα τρένο της γραμμής, τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Μάρτη στη Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι στο Λεπό, τα τραγούδια σου θυμάμαι, τα τραγούδια π' αγαπώ. Στάλα, στάλα, θα στη δώσω για να δροσιστείς. Άσε με πάλι να ρωτώ ο χρόνος τι θα φέρει. Το ήλιος και ο κεραυνός μου στήσανε καρτέρι. Ένας κομπός η χαρά μου κι όμως αν θα έρθεις στάλα θα στη δώσω για να δροσιστείς.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη και το άθλιο αυτό πολιτικό τζογάρισμα γύρω από την φρικτή τραγωδία στο Μάτι και στην Ανατολική Αττική πέρσι συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και αυτή η προσπάθεια απόσυσης ευθυνών από όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν πολιτικά σε αυτό το έγκλημα. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία έρχονται από το εισαγγελικό πόρισμα στην δημοσιότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η συνάδελφος η Άννα Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
Βλέπω υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία έρχονται και ενισχύονται μέσα από αυτό το πόρισμα. Ένα στοιχείο, καταρχάς το γεγονός ότι υπήρχε πλήρης γνώση για το τι συνέβαινε εκείνες τις ώρες, τουλάχιστον στις υπηρεσίες. Κάνω λάθος?
Ναι, τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στην εισαγγελική διάταξη, ότι ήξεραν από την πρώτη στιγμή και κάθε στιγμή, ήξεραν όλοι οι κρατικοί φορείς, ήξεραν τι γίνεται, είχαν εικόνα. Και αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Τόσκα, του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αναφέρεται και η ηγεσία της πυροσβεστικής. Και μάλιστα θυμόμαστε, και γιατί το λέμε αυτό έτσι, το λέμε Νίκο γιατί εκείνες τις ώρες, θυμόμαστε όλοι ότι η ενημέρωση, να μην πω ανύπαρκτη, ας την πω λειψή. Τα στοιχεία ήταν ελάχιστα, απέκρυπταν το μέγεθος της καταστροφής και θυμόμαστε όλοι ότι γύρω στις 11 που έγινε εκείνη η περίφημη σύσκεψη δεν έγινε καμία αναφορά σε νεκρούς. Το θυμόμαστε όλοι. Εδώ, από ό,τι λέει η εισαγγελική διάταξη όμως, από την πρώτη στιγμή είχαν εικόνα και είχαν σαφή εικόνα τι γίνεται.
Υπάρχει μέσα στα στοιχεία του πορίσματος και εκείνο το στοιχείο που αναφέρει ότι αξιωματικός αρνήθηκε να εκτελέσει εντολή.
Ναι. Είναι ο πρώην αντικάρχης της πυροσβεστικής και νυν συντονιστής πυροσβεστικών επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Αχιλλέας Τζουβάρας. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελική διάταξη, ενώ του δόθηκε εντολή, όπως προβλέπεται και εκ της θέσεως του, να μεταβεί στον τόπο της πυρκαγιάς, αυτός επικαλούμενος αβάσιμες αιτιάσεις, και το αβάσιμες αιτιάσεις δεν είναι δικό μου, αυτό λένε επιλέξει οι εισαγγελείς στην διάταξή τους, αρνήθηκε να το πράξει. Και συγκεκριμένα τι αναφέρουν, ότι έλαβε εντολή από τον υπαρχικό επιχειρήσεων να μεταβεί ο ίδιος στην πυρκαγιά, αρνήθηκε, επικαλούμενος, όπως είπαμε, αβάσιμες αιτιάσεις, ενώ επίσης λένε μέσα στην διάταξη, σε συνάντησή του που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 23ης Ιουλίου του 2018 στο γραφείο του διοικητή του ΕΣΚΕ, είναι το ενιαίο συντονιστικό κέντρο, με τον υπαρχηγό επιχειρήσεων, του επισημάνθηκε ότι με την ιδιότητα του διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής υπάρχει ανάγκη πλήρως εφαρμογή του δευτέρου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως προβλεπώ από το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών του συγκεκριμένου έτους, τη λήψη κάθε πρόσφορου αναγκαίου μέτρου, προς υλοποίηση αυτού του σχεδίου και σύμφωνα μάλιστα με τα επιχειρησιακά σχέδια του πυροσβεστικού σώματος, στην εξέλιξη του συμπάντος της δασικής πυρκαγιάς, καθήκοντα επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, αναλαμβάνει αυτός ο συγκεκριμένος αξιωματικός που προσέρχεται στο χώρο όπου επιχειρούν οι δυνάμεις και ανάλογα με τις συνθήκες ορίζονται και οι τομεάρχες, νατίς, κουκόρους κλπ. Ο συγκεκριμένος λοιπόν αρνήθηκε να πάει.
Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που προβλέπονται τώρα για το πόρισμα, τι θα ακολουθηθεί, Άννα?
Κοίταξε Νίκο, οι εισαγγελείς ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική τους έρευνα, έβγαλαν αυτό το πόρισμα, ασκήθηκαν οι διώξεις. Από εκεί και πέρα τώρα η υπόθεση πάει σε ανακριτή. Βεβαίως να πούμε για άλλη μια φορά ότι τα αδικήματα τα οποία αποδίδονται είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Βεβαίως έχουν μια ειδική αντιμετώπιση επειδή είναι κατά συρροή, δηλαδή εδώ έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, έχουμε 100 νεκρούς, σωματικές βλάβες από αμέλεια μεν αλλά κατά συρροή και επειδή ακριβώς είναι κατά συρροή πάνε σε ανακριτή. Προβλέπεται εκ της νομοθεσίας ακόμη και προφυλάκηση μετά τις εξηγήσεις που θα δώσουν, τις απολογίες, όπως επίσης προβλέπονται και ποινές που μπορεί να φτάσουν και τα 10 χρόνια.
Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ Νίκο, καλό βράδυ.
Επειδή έχω δεχτεί πάρα πολλά μνήματα γύρω από αυτή την ιστορία, θέλω να σημειώσω για μια ακόμα φορά ότι όλο αυτό το παιχνίδι, όλη αυτή η επικοινωνιακή αθλειότητα η οποία συντηρείται και θα αναπαραχθεί στην πορεία και προς τις εκλογές γύρω από το ζήτημα της φρικτής καταστροφής πέρυσι, όλο αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών και όλο αυτό το πολιτικό τζογάρισμα το θεωρούμε ανάξιο, άθλιο έως τα όρια του τυποτένιου, θα έλεγα. Ως εκπομπή και ως δημοσιογραφική αντίληψη στεκόμαστε στο θέμα με την ευθύνη που υπαγορεύεται από το γεγονός των 100 νεκρών. Και στεκόμαστε με την ευθύνη που υπαγορεύεται από το γεγονός ότι ζήσαμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι αυτή την τραγωδία. Ακούσαμε το υπεύθυνο κράτος στην αρχή να μιλάει για οργανωμένο σχέδιο, μετά να γίνεται μπαλάκι ευθύνες με τους προηγούμενους, μετά να βρίσκεται το άλοθη στην αυθαίρετη δόμηση. Αφού δεν πέτυχε τίποτα από όλα αυτά, φτάσαμε στην εξαγγελία για το μαχαίρι που θα έμπαινε για μια ακόμα φορά στο κόκαλο. Και τώρα πια είμαστε στη φάση της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης. Δηλαδή, μιλάμε για αυτό το αδιανό πουκάμισο. Διότι το αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη σε αυτή τη χώρα σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη. Και στεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε από αυτή τη σκοπιά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι βεβαίως ακούγονται και πάρα πολλά. Και καταγράφονται και στο πόρισμα για την ασυνεννοησία μεταξύ των αρμοδίων, για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, για τις ανεπάρκειες, για το χάος. Μόνο που ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος. Όλη αυτή η συζήτηση να γίνει από προσανατολιστική στο τέλος και να κρύψει κάτω από το χαλί τις ουσιαστικές ευθύνες των κυβερνήσεων, όχι μόνο της σημερινής, και των προηγούμενων κυβερνήσεων, με την έννοια των ευθυνών εκείνων οι οποίοι διαχειρίζονται ένα κράτος, εκείνων οι οποίοι διαχειρίζονται μια τοπική διοίκηση, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που την ίδια ώρα που κάνει λόγο πολλές φορές με όρους άλοθη, προσφέροντας άλοθη στον εαυτό της, κάνοντας λόγο για την αναποτελεσματικότητα του κράτους, να κρύβεται ότι αυτή η αναποτελεσματικότητα είναι επιλεκτική αναποτελεσματικότητα. Και το λέμε αυτό γιατί την ώρα που γίνεται λόγος για την πραγματική υπαρκτή αναποτελεσματικότητα του κράτους σε ό,τι αφορά αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως ζήσαμε πέρυσι, είναι ακριβώς αυτό το κράτος που οι επιταγμένες από το ΝΑΤΟ υποδομές του δουλεύουν ρολόι. Την ώρα που οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συντονίσουν φορείς, υπηρεσίες, την ώρα που έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα μπάχαλου και ασυνεννοησίας, είναι αυτές οι ίδιες κυβερνήσεις, είναι οι ίδιες αυτές περιφερειακές και δημοτικές αρχές που καταφέρνουν σε άλλους τομείς να πιάνουν πουλιά. Όπως για παράδειγμα καταφέρνουν να πιάνουν και να υπερβαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα. Σε αυτούς τους τομείς δραστηριότητας του κράτους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει από προσανατολιστική αυτή η συζήτηση όταν δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να ακουμπήσουν και στα αίτια αυτής της τραγωδίας και ανάλογων τραγωδιών. Όπως για παράδειγμα, τι γίνεται στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτού του συγκεκριμένου κράτους που λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις αξιολογήσεις και τα συναφή. Τι γίνεται με αυτή τη ζυγαριά όταν από τη μια μεριά μπαίνει στο ζύγι το κόστος και από την άλλη μπαίνει στο ζύγι το όφελος. Μόνο που το όφελος για αυτούς δεν είναι το κοινωνικό όφελος, πάντα για αυτούς το όφελος είναι το κέρδος. Γιατί αν στο ζύγι βάραινε το κοινωνικό όφελος, τότε ούτε μειωμένα κονδύλια θα είχαμε για την δασοπροστασία. Εάν βάραινε το κοινωνικό όφελος, τότε ούτε μειωμένα κονδύλια θα είχαμε για την πυρόσβεση. Τότε, εάν βάραινε το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος, πάντα καπιταλιστικό είναι το κέρδος, τότε δεν θα είχαμε απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης, τότε δεν θα είχαμε την έλλειψη υπηρεσιών που ούτε οργανωμένες είναι, ούτε στελεχωμένες είναι για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την τραγωδία έχει ως στόχο και σκοπό να αναδείξει ένα νήμα. Και μιλάμε για το νήμα που συνδέει όλες αυτές τις καταστροφές, είτε μιλάμε για την Ανατολική Αττική, είτε μιλάμε για τη Μάνδρα, είτε μιλάμε για την Ηλία το 2007, είτε μιλάμε για την Πάρνηθα το 2006, που το νήμα που συνδέει όλες αυτές τις καταστροφές δεν είναι το αναποτελεσματικό κράτος, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτό το κράτος είναι άκρος αποτελεσματικό όταν θέλει να είναι αποτελεσματικό, όταν λειτουργεί με γνώμονα το πώς θα ικανοποιήσουμε τους οικειοθελώς φορολογούμενους εφοπλιστές, το πώς θα ικανοποιήσουμε τους έχοντες και κατέχοντες εταιρικά μερίσματα που σε μία παράγραφο 6 σειρών μειώθηκε κατά το 1/3 η φορολογία τους, αλλά όταν πρέπει να βάλουμε τη σφραγίδα μας στην προστασία αυτού του τόπου και της ανθρώπινης ζωής, αλλά αυτό έχει κόστος, τότε αρχίζουν οι αναποτελεσματικότητες. Αυτός είναι ο τρόπος, ο δικός μας τουλάχιστον, να στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι, πέρα από το δικαστικό μέρος, γιατί όλα τα προηγούμενα που σας ανέφερα συνιστούν αυτό που θα αποκαλούσαμε αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Και είναι ακριβώς αυτή την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, την οποία κουβαλούν ατόφια όλοι όσοι έχουν το θάρρος ή το θράσος να πρωταγωνιστούν από όποιο πόστο και αν το κάνουν σε αυτό το άθλιο, όπως έλεγα προηγουμένως, πολιτικό τζογάρισμα. Ένα πολιτικό τζογάρισμα το οποίο εξελίσσεται πάνω στη φρίκη. Μία φρίκη, το έγραψα και το επαναλαμβάνω, για την οποία θα έπρεπε πολιτικά και ο καθένας στο μέτρο της δικής του συμβολής να καταδικαστούν. Και να καταδικαστούν όλοι. Και δεν είναι αθώωση του ενός ή του άλλου ο συμψηφισμός των ευθύνων. Πέτρο μου, για το δρομέα θα τα πούμε σε λίγο. Βεβαίως θα πρέπει να πω εξ αρχής ότι μου είναι αδιανόητο να υπάρχει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ψεύδεται. Έτσι, για να ξεκαθαρίζω τη θέση μου δηλαδή, έτσι. Όμως ξέρετε, η 12η Μάρτη είναι μια σημαδιακή μέρα. Σαν σήμερα έλεγα, έφυγε πριν από 14 χρόνια ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Αλλά αυτή η μέρα είναι σημαδιακή για τον ελληνικό πολιτισμό. ήταν σαν σήμερα 12 Μάρτη του 1938, όταν γεννιόταν μια άλλη τεράστια μορφή, ένα αγκονάρι του ελληνικού πολιτισμού, όταν ερχόταν στη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Πώς να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε πω κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν με σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε. We'll be right back.